Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski škofi ob sklepnih bogoslužjih svetega leta poudarili, da je bilo to leto dar Boga za prenovo cerkve.
Predsednik družinske pobude Tomaž Merše za Radio Ognjišče. Država družinam ne pomaga, izobraževalni sistem pa povzroča zmedo.
Policija preiskuje poškodovanje grobov pri Kopru.
Rusija kljub mirovnim pogajanjem nadaljuje z napadi na Ukrajino.
Po noči jasno, z meglo po nižinah, ob morju nekaj oblakov. Jutri se bo megla razkrojila, zapihal bo severovzhodnik.
Dober večer in vabljeni k poslušanju. Danes je urednik oddaje Alen Salihovič. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Andrej Navljan. V škofijah po vsem svetu se je na včerajšnjo nedeljo svete družine sklenilo jubilejno sveto leto, ki ga je razglasil pokojni papež Frančišek. Slovenski škofje so ob sklepnih bogoslužjih poudarili, da je bilo sveto leto dar Boga za prenovo cerkve. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Seje, je ob sklepu leta poudaril, da je bilo to leto krščanskega upanja, ki presega strah, negotovost in greh. Upanje je po njegovih besedah aktivna krščanska drža, povezana z usmiljenjem, spravo in pričevanjem vere v vsakdanjem življenju. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je ob sklepu svetega leta izrazil željo, naj se njegovi sadovi nadaljujejo v družinah in skupnostih. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl se je zahvalil misionarjem upanja. Apostolski nunci Luigi Bianco pa je vernike pozval, naj v letu 2026 postanejo dejavni graditelji miru in prinašalci upanja. Sveto leto so zaznamovala tudi številna romanja doma in v tujini. Predsednik družinske pobude Tomaž Merše je bil v pogovoru z Radio Ognjišče kritičen do državne družinske politike in sodobnega izobraževalnega sistema, ki po njegovih besedah ne podpira družine, temveč pogosto povzroča dodatno zmedo pri otrocih. Opozoril je na vpliv potrošniške miselnosti, relativizacijo odgovornosti v odnosih ter na programe v vrtcih in šolah, ki po njegovem mnenju ne krepijo identitete otrok, temveč jo postavljajo pod vprašaj. S Tomažem Meršetom se je pogovarjala Marijana Debevec.
Tomaž Merše, zdi se, da danes zaradi toliko vplivov že otroci prinesejo marsikaj domov, v službah se srečujemo z različnimi vidiki, mediji nas bombardirajo, sploh družbena omrežja, je teže živeti po vrednotah kot nekoč. Kako lahko cerkev, razne skupine, skupnosti, gibanja pomagajo družini? Na kakšen način jo bolje podpreti?
Cerkev tukaj lahko naredi res veliko, ima lahko zelo pomembno mesto in ga marsikje tudi ima in veliko tudi mnogi v cerkvi delajo na tem. Imamo kar nekaj ponudbe zdaj, razne stvari za mlade, imamo zakonske skupine, duhovne vaje za zakonce in tako naprej, tako da tukaj je to izjemno pomembno. Pred kratkim sem bil naprošen, da bi na eno sorodno temo en članek napisal za cerkev v sodanjem svetu in sem potem na svoje otroke spraševal poročene, kako je s tem, da se zavemo, kako pomembna je vloga cerkve. Povedali so, da samo v cerkvi in v krščanskih občestvih in skupinah, bolj ali manj uradno v cerkvi ali pa tudi ne, ampak so bili deležni nekih spodbud, medsebojne podpore in zunanje podpore za lepo zakonsko življenje, za gojenje zdravih odnosov, spodbudo za zvestobo, a ne, in nikjer drugje. Se pravi, tukaj ima cerkev eno izjemno poslanstvo, ker nihče drug tega ne dela. Tako da tukaj bi pa bil morda tudi malo, recimo, piker, a ne, cerkev je na primer prepoznala dragocenost zakonskih skupin, šole za zakon, duhovnih vaj za zakonce in podelila odlikovanje začetniku tega, hkrati pa ne poskrbi za njegovega naslednika, za več naslednikov, za nadaljevanje tega dela, da bi se to še bolj širilo, razvijalo in tako naprej. Se pravi, nimamo nekako očitno v cerkvi nekega pravega občutka za vodenje, kaj so prioritete, kamor je treba usmeriti, kar se le da, kadrovskih virov in tudi finančnih, zato ker tudi skozi laike, ki pač morajo od nečesa živeti, a ne, da so bi lahko bili tudi zaposleni na tem področju, bi bilo treba tukaj izkoristiti, usmeriti. Se mi zdi, da to je nekaj, kjer cerkev po eni strani dela izjemne stvari, a ne, in lahko samo pohvalimo, in po drugi strani dela še toliko premalo, glede na to, da je edina, ki to dela. In ki hkrati, ki ima Kristusa, ki ima Boga, ki ga je dolžna oznanjati, ker to je tisto na koncu, kar v resnici prinaša življenje. Samo psihologizmi in tako naprej, to do neke mere ljudem pomaga, ampak to ni tisto, kar daje življenje. In to lahko samo cerkev znanja, ni drugega. Jezus je njo postavil in rekel, vi, cerkev, vi morate to delati. A ne samo uradna cerkev, ampak tudi vsi skupaj. Tako da tukaj moramo iskati, kako in kaj lahko kaj naredimo in pripomoremo, da bo tega več in da bodo mladi družine zakonci tukaj lahko več tega našli.
Kaj pa lahko stori država? Že 27 let vodite družinsko pobudo, veliko ste storili, veliko ste tudi pomagali družinam. Veliko bi lahko država storila, mogoče samo kakšna misel.
Ja, tega je veliko, a ne, kar bi lahko. Za začetek, recimo, če tukaj dam še tako imenovano stroko zraven, a ne, državi, bi že veliko naredila, če bi nehala delati škodo. Ker danes pač dejansko dela točno to, škodo. Zdaj, če smo že prej nekako malo videli, kakšno škodo nam dela potrošniška miselnost, ki se vedno bolj vključuje tudi v odnose, a ne, ko, dokler mi nekaj všeč, ustrajam, ko mi ni več, ko mi je nekaj drugega, zavržem, ko postanem jaz sam merilo vsega in vse okrog mene mora služiti mojemu ugodju. Se pravi, da ne vstopam v odnos zato, da z ženo nekaj skupaj, da bova skupaj šla naprej in skupaj delala za skupno stvar in šla skupaj v isto smer, ampak sem v tem odnosu zato, ker mi to paše, ko mi pa ne paše več, pa mirno izstopim in si dobim nekaj drugega, kar mi bolj paše. In ko moja svoboda ni več vezana na nobeno odgovornost, ampak mora biti na nek način, kakor se danes reče, absolutna, ko ni omejena svobodo ali pa skrbjo za drugega, še posebej šibkejšega, ne, v tem primeru recimo otroka, ki se mora pač prilagoditi, a ne, ker je to neka temeljna miselnost, zato pridemo do tega, zakaj ni v nobenem izobraževanju to postavljeno kot problem, ker ne sme biti. Ker je to temeljna usmeritev, temeljna ideologija danes. A ne? Ko potem še prištejemo, da je polovica tistih tako imenovanih strokovnjakov itak ločenih in so bolj del problema kot pa del rešitve in se ne bodo ukvarjali s tem, da bi brskali po tem, kaj so sami zamočili, a ne? Ampak iščejo probleme drugje, potem vidimo, da pač tukaj ne more rešitve biti, hkrati pa, ko je vse to tako jasno, a ne? Bi v vrtcih in šolah lahko otroke spodbujali k temu, da sprejemajo sami sebe, da sprejemajo svojo identiteto, da jih podpirajo pri tem, da jim govorijo o pomenu družine, očeta, mame, a ne, take pesmi kot Mama je ena sama bodo ravno kar prepovedane, zato ker bi prizadele lahko nekoga, ki boj, da ne bi imel dva očka, a ne, kjer bi nam lahko govorili to, kar smo tudi mi šele na šoli za zakon slišali, a ne, o razlikah med moško in žensko naravo, kako to presegati, kako dragocena je zvestoba, kako dragoceno je jeti skupaj po poti in da se vredno potruditi, da se ne odvrže kar pri prvi težavi, a ne, kot je zdaj, lahko slišimo že kar tudi kakšne terapevte ali pa, ja, sej, če ne gre, pa gre sta pa narazen, pa kakšen drug, a ne, sej, otroci se pa že prilagodijo, a ne, in te težave se ne rešuje, ampak namesto tega, da bi že imeli vzgojo za življenje, a ne, v šoli pa v vrtcu, tja vabijo različne aktiviste, ki potem otrokom že od malega vzbujajo dvom v njihov spol, v njihovo identiteto, v njihovo usmerjenost. Takrat, ko še sploh o nobeni spolnosti otrok ne razmišlja, ga v to usmerjajo, da si predstavlja, kako bi bilo, pa če bi bil drugega spola in tako naprej. Ne? Se pravi, ni čudno, da imamo potem kar nenadoma toliko otrok, ki so zmedeni na tem področju, ki ne vejo več, kaj so, kaj želijo in to gre pol tako daleč, ne, da prije do pohabljanja in tako naprej. Tukaj je enih nesrečnih ljudi še in še. Se pravi, izobraževalni sistem bi moral pač delati čist drugačen, bi moral podpirati ljudi, ne pa jih mest, ne pa jim delati zmedo, ne jih povzročati še več težav. Ne. Namesto, da bi jih s pomočjo izobraževanja reševali, pravzaprav jim in težave nastajajo. Ne. In to se ne dogaja kar samo na spletu ali pa zunaj, ampak kar v vrtcih, šolah. Ne. Tako je kar direktno. Ne. Potem recimo, ko gledamo katastrofalno demografsko sliko, ne, in imamo tako malo še mladih, ki si želijo imeti družino in otroke, država nima več, ne daje več prednosti pri dodelitvi stanovanj mladim družinam. Ker naenkrat so to predvsem mladi na splošno, pa potem tako imenovane manjšine, ranljive skupine, lej ga zlomka, to so predvsem kakšni LGBT osebki, potem, kako je gre za socialno podporo, za dodeljevanje socialnih stanovanj, ker naenkrat samo tujci imajo prednost. In tukaj družine, ki bi pa imele otroke, ki poskušajo živeti ta prvotni načrt, to pa ne. To je pa nekje tam na koncu. Ja, občine lahko dajo tudi ta kriterij, reče minister za to področje. Ne? Lahko ga dajo, ne? Ampak ni. V principu ga pa ni noter kot osnovnega. A ne? Potem recimo, če vemo, da je lasten dom neka zelo velika opora ali pa varovalka pri socialni varnosti in dolgoročni neodvisnosti družine, a ne? In gledamo lahko zelo dobre primere dobre prakse iz tujine, iz sosednjih držav, kjer se družinam to pomaga doseči. Recimo tukaj imamo te slepe primere iz Madžarske, pa tudi pri nas smo že imeli. Tako smo se mi poročali, je bila v Sloveniji tako imenovana stanovanska schema, a ne, ki je tudi nam pomagala, da smo lažje speljali svoje projekte. Zdaj, nič več. A ne. Zdaj, če ste slišali o teh strašnih stotinah milijonov, s katerimi bodo zgradili določeno število stanovanj, malo si izračunajte, za koliko evrov na kvadratni meter ste vi zgradili svoje, pa koliko bodo tukaj drago to gradili. Seveda, če bi samo del tega namenili za ugodna posojila mladim družinam, ki bi to veliko bolj racionalno naredile, pa če bi jim dal še potem kakšno spodbudo, da se tega precej manj odplača, če imajo še kakšnega otroka, pa potem z vsakim naslednjim, da se ta dolžnost zmanjšuje, a ne, kot tudi recimo Mađari imajo, bi morda še ta problem do neke mere zmanjšali. Seveda tukaj, a ne, država lahko ogromno naredi, ampak pri trenutni oblasti pač to ni in zdaj recimo, meni je zanimivo, da tudi v cerkvi ne znamo reči bobu bob in reči, lejte, stranke, ki zagovarja in dela v našo škodo, vse proti temu, kar mi podpiramo, tako stranko je v bistvu greh volit. Ne sam, da je pač ne boš volil iz pameti, ampak pač to ne gre. Ne? In zelo radi smo pasivni, zelo težko se kjerkoli izpostavimo še v osebnih pogovorih. Dajmo mogoče zdaj čez par mesecev bodo volitve biti pa mogoče bolj aktivni, ker niso vse stranke enake. Nekatere imajo čisto veliko drugačne poglede, zelo skladne tudi s tem, kar sem zdaj govoril, in se jih tudi da okay prepričati, se da z njimi sodelovati, pa da morda pridemo do česa boljšega in da bo tu država, družba, v bistvu bolj podporno okolje na tem področju za nas, ker je lahko, to možnost imamo. Ne? In še eno stvar bi omenil, ker sem prej pozabil v zvezi s šolami in vrtci. A ne, te zunanje delavnice morajo vse biti predvidene v letnem delovnem načrtu šole. In letni delovni načrt mora potrditi tudi svet staršev. Zato, dragi starši, ne se izogibati takrat, kar reče otitelj, za kdo bi pa bil predstavnik v svetu staršev, vsi glave dol, samo da ne bom jaz. A ne. Dajte se javiti, bodite predstavnik v svetu staršev in potem oblikujete tudi politiko šole. Pol dobite pred glasovanjem na upogled letni delovni načrt, vidite, če not kaj sumljivega, lahko vprašate na seji, lahko nasprotujete, lahko se pogovarjate z drugimi starši, jih pridobite zelo, da se to zavrne in preprečite kakšno slabo stvar za vaše in za vse otroke v kraju. Tako da to je pa ena taka čist preprosta stvar, ki ne vzame veliko časa, treba se seveda odločiti, malo izpostaviti, takrat, če naletite na kaj takega, se če imate dobrega ravnatelja, potem tega ni v načrtu, a ne? Ampak marsikje pa je in so otroci temu izpostavljeni in se potem dogaja marsikaj. Tako da moramo biti tudi malo aktivni in prinašati tega duha v svojo okolico, sevati svoje veselje in bo tudi družba na ta način drugačna. Se pravi, bolj ko sebe spreminjamo na boljše, bolj lahko tudi sevamo to v okolico in delamo okrog sebe.
Pogovor s predsednikom družinske pobude Tomažem Meršetom je pripravila Marijana Debevec. Ponovitev bo na sporedu ob 23:30. Dars je za sanacijo zahodne cevi avtocestnega predora Karavanke in pripadajoče infrastrukture med tremi ponudniki izbral konzorci družb Kolektor CGP, Gorenjska gradbena družba in Kolektor Koling, je razvidno z portala javnih naročil. Ponudbena cena je 82,5 milijona evrov brez davka. Sanacija bo stekla po odprtju nove cevi, ki je predvidena marca prihodnje leto. Policija preiskuje tatvine in skronitev grobov na pokopališčih Škofije in Sveti Anton. Po podatkih policijske uprave Koper je bilo poškodovanih skupno 110 grobov, večina v škofijah. Nastala škoda je že presegla 20 tisoč evrov in se lahko še poveča. Policija oškodovance poziva, naj preverijo stanje grobov in škodo čim prej prijavijo. Vse morebitne informacije o storilcih pa sporočijo policiji.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je po parlamentarnih volitvah na Kosovu pozvala k hitremu oblikovanju nove vlade. Po njenih besedah je treba končati politični zastoj in okrepiti reforme na poti v Evropsko unijo. Volitve je znova dobila stranka Samoopredelitev premijeja Albina Kurtija, ki napoveduje hitro oblikovanje nove oblasti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da ruske sile v Ukrajini kljub potekom mirovnih pogajanj postopoma napredujejo. Poudaril je, da Moskva nadaljuje načrt za prevzem nadzora nad štirimi ukrajinskimi regijami, ki si jih je enostransko priključila. Donbas ostaja ključno vprašanje morebitnih mirovnih pogajanj. Kitajska je v okolici Tajvana začela obsežne vojaške vaje, v katerih sodelujejo vojska, mornarica in letalstvo. Tajvanske oblasti poročajo o skoraj 90 kitajskih vojaških letalih v bližini otoka in so razglasile visoko stopnjo pripravljenosti. Zaradi vaj so moteni tudi letalski promet in civilni leti v regiji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki na Švedskem so letošnje božične praznike obhajali skupaj s slovenskim dušnim pastirjem Zvonetom Podvinskim.
Letos smo torej imeli spet priložnost obhajati svete večer v popolnočko v Göteborgu, v dvorani Janeza Pavla II., to je nekdana telovadnica, ampak lepo spremenjeno, tako da smo lepo si pripravili, prijetno in tam mladi so prišli in zanimivo, še dva gosta smo dobili, dva, ki sta preko Erasmusa prispela v Göteborg, da nadaljujeta svoje torej diplomsko delo in ja, res lepo zbrano, prijetno, domače, slovensko, z lepimi božičnimi pesmimi, ki raznežijo naše človeška srca.
Na praznik svetega Štefana so se znova dobili in se spomnili tudi Slovenije.
Potem, ko smo zapeli slovensko himno, smo tudi nazdravili naši domovini Sloveniji in s tem tudi sprošno, da bi bilo več enotnosti v našem narodu, naj bo to doma v zamestu in po svetu.
Ob nedelji svete družine pa so svete maše in srečanje po njih potekali v Stockholmu, Eskilstuni in Čepingu. Ja, poglejmo še k športu in sicer poteka tekma smučarjev skakavcev v Oberstdorfu, to je uvodna tekma 74. novoletne turneje. Po prvi seriji je zanesljivo vodil Domen Prevc, Timi Zajc je bil na 5. mestu, no oba zdaj še čakata na svoj nastop v drugi seriji in z rezultatom vas bomo seznanili takoj, ko bo znano. Zvečer in ponoči se bo ob morju nekoliko pooblačilo, drugod bo pretežno jasno, po nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 1, v mraziščih okoli minus 10, ob morju okoli 1. Jutri se bo od severa zmerno pooblačilo, meglen pokrov po nižinah se bo čez dan večinoma razkrojil. Popoldne na severu ni izključena kakšna kratkotrajna snežna ploha. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo v noči na sredo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in v Slovenski Istri do 11 stopinj Celzija. Na zadnji dan starega leta bo dokaj sončno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom, čez dan bo ponekod zapihal zahodni do jugozahodni veter. Prvi dan novega leta pa bo prinesel na zahodu in delu osrednje Slovenije oblake, drugod pa bo še deloma jasno, pihal bo jugozahodni veter. V petek bo večinoma oblačno, na Primorskem in Notranjskem pa bo začelo rahlo deževati. Tu so še podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Postojna jasno 5 stopin, tudi Nova Gorica 5 stopin, Ljubljana, Tolmin, Trbovlje in Velenje nič. Novo mesto, Kranj, Maribor in Ptuj minus 1, Celje, Črnomelj in Kočevje minus 2, Murska Sobota in Slovenj Gradec pa minus 3 stopinje Celzija. Po podatkih prometno-informacijskega centra se je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zgodila prometna nesreča. Zaprta sta vozni in počasni pas, prihaja do zastojev, zamude tam je do 10 minut. Na Dolenjskem se pojavlja megla v pasovih, vidljivost je zmanjšana. Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. To je bil mozaik dneva, ki ga je pripravil urednik Alen Salihovič, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.